subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa subaxnimo axad ah bisha sebtembar ee sanadka kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 9 mitrband iyo bogga v o a somali com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah isgaarsiinta oo ka go-an dhulka xuduudda ee gobolka gedo uu la leeyahay dalka kenya kadib markii howlgallo ay ku jireen ciidamada kenya shalayna dibadbaxyo ay ka dhaceen
wararka aan ka helayn magaalada ceelwaqa waxay sheegayaan ciidamada qafaashay 4 oo marka dambena mid ka mid ah jiray inay yihiin ciidamada gaarka ah dowladda kenya ugu magac dartay la dagaalanka argagixisada ciidankaasina kama tirsano ciidamadan xuduudaha ku sugan waa ciidamo gaara
waxaa kalood maqli doontaan wasiirka caafimaadka ee dalka australia oo is-casishay kadib markii uu soo labakacleeyay xanuunka covid-19
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin si weyn uga hadlaysa dalxiiska iyo xeebta liida ee magaalada muqdisho balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay galab si rasmi ah ugu dhawaaqay ami kaney barrett inay tahay qofka uu ku buuxiyey booskii ka banaanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan maraykanka kaasoo ay ka geerootay ruth bader ginsburg oo 7 sannadood soo joogtay madaxweynaha ayaa magacaabistan sameeyey iyadoo 7 maalmood oo keliya ay ka harsan tahay 3 bisha November oo loo ballansan yahay doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ayuu trump ku sheegay in ama ay tahay haweeney guulo badan ka gaartay arrimaha garsoorka ee maraykanka haweeneydan ayaa noqotay garsoorihii 3aad ee madaxweyne trump uu maxkamadda sare u magacaabo intii uu xilka madaxweynaha qabtay madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay sabtidii shalay in si deg dega oo dhexdhexaada ay u baarayaan sababtii keentay inay burburto diyuuraddii milatari ee dalkiisa taasoo ay ku dhinteen 26 ruux diyuuradda nooca xamuulka milatariga qaada ayaa ku burburtay meel u dhow waddo weyn oo ku taala koonfur bari ee dalka ukrain kadib markii uu dabka qarxay kooxda adeega gurmadka deg dega ah ee ukrain ayaa sheegtay in diyuuradda burburtay ay saarnaayeen 7 qof oo 7 ka mida ay ahaayeen shaqaalihii diyuuradda iyo 20 ruux oo arday ahaa 1 qof oo keliya ayaana shilkaasi ka badbaaday valadimir zelenski ayaa sheegay in masiibo xun ay u tahay dalkiisa inuu waayo 26 qof isagoo ku adkaystay in baaritaan dhammaystiran oo deg dega ay samaynayaan xukuumadda ukrain ayaa sheegtay inay baarayaan 4 waxyaabood oo ay suuragal tahay inay sababeen shilkaasi oo ay ka mid yihiin arrimo dhinaca farsamada ah bandhigga xirfadeed ee shaqaalaha diyuuradda habkii loo kontaroolay duulimaadka iyo in si liidata loo cilad bixiyey dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayuu kaasi ahaa oo warkii dunida noo akhrinayay halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da 15 deegaan oo hoos yimaada dhulka dhinaca soomaaliya xuduudda kenya ay la leedahay ayaa isgaarsiinta ka maqan muddo 7 ah xiriirka dadka deegaankaasi iyo sidoo kale lacagaha laysugu diro khadadka telefoonada ee EFC-ga loo yaqaano ayaa go-an ciidamada kenya ayaa jaray isgaarsiinta xuduudda kadib howlgallo ay halkaasi ka fuliyeen sidoo kale 4 qof ayaa ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada ay ka wateen guryahooda tuulo hoos timaada degmada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaasi oo la sheegay mid ka midana in meydkiisa laga soo helay shalay banaanbaxyo ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin dhowra oo ay ka mid tahay baardheere beledxaawo buurdhub iyo ceelwaaq haddaba waxaa sidoo kaleto israsaaseen ay dhex martay ciidamada kenya iyo kuwa ilaalada xuduudda soomaaliya ee dhinaca beledxaawo wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada baardheere waxaa igu waramay wariye axmed cumar saalixi oo ah agaasimaha warbaahinta markabley ee magaaladaasi
waqtahay shahra banaan baxyada gudaan waxay ka dhaceen toddobada degmo ka kooban yahay gobolka Geedo. Dadweynaha soo baxay ayaa dareenkooda waxay ku muujiyeen dhibaatooyin ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Geedo, gaar ahaan tuulada la yiraahdo Yaado oo u dhexaysa deegaanka Dhamase iyo Ceelwaaq oo qiyaastii degmada Ceelwaaq ugu jirta ilaa 2 kilo 20 kilomitir. Dhibaatooyinkaas ayay dadweynuhu ka cabanayeen, ayagoo u arka in arrintaasi ay tahay xadgudub maadaama dadka la laayay adiga 4 qof oo ay ciidamada Kenyaanku halka ay ka afdubteen, 1 qof nagu dhintay, 3 ay kale ilaa hadda waa la laayay. Marka dadka dhammaan waxaa dareenkooda ku jira in 3 qofna aysan nooleen. Ilaa haddana dowladda Kenya arrintan kama aysan hadlin. Horeyna tacdiyo noocaan oo kalaa gobolkeeda way ugu dhaceen deegaano badan, laga soo bilaabo maalintii ciidamada Kenyaanka ay soo galeen Soomaaliya koonfurta, gaar ahaan gobolka Geedo ilaa Jubbada Hoose. Dhibka ugu badan wuxuu ku dhacay dhinaca gobolka Geedo, degmooyinka xuduudda sida la ogsoon yahay. Kenya waxay xuduud dheer la wadaagtaa Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Geedo qiyaastii ilaa 300 kilomitir. Arrimahan markaa way soo laabteen dadka, marka ayaga ayaa si isku isku abaabulay. Aad bay u kacsanay xaaladda, waxay ku dhawaaqeen tilbaxyaashu erayo ka dhan ah dowladda Kenya, sida dowladda Kenya inay xad dhacdo iyo arrimo kale oo ku saabsan ha ka baxda dowlad ciidamada Kenya Soomaaliya.
Waa hagaag, waxaad iga warantaa marka dhinaca xuduudda beled xaawo, markii degmooyinka qeybo kamida banaanbaxyada ay ka dhaceen, ayadana waxaa ka dhacay shaqaaqo israsaaseen dhex martay ciidamada dowladda ee joogo beled xaawo iyo kuwa Kenya oo markii hore tala sheegay dad dibad baxayaala inay soo rasaaseeyeen. Xaaladaasiyaa wax ku noqday dhinacyada isturiyey
degmada beled xaawo. Dadkii joogay ayaa waxay isu abaabuleen inay dibad bax ay ka dhigaan magaalada beled xaawo oo ay kaga cabanayaan tacdiyada ka dhanka ah dilka iyo afduubka lagula kacay dhowrka qof, 4 qof oo 26-kii bishan laga afduubtay waaxiga tuulada Iyado, oo halkaasi maalinimo 7 saacood duhurnimo lagala baxay. Islamarkaana marka dambe la helmeedkiisa waxaa dhacday dadkii dibadbaxa sameynaya ayaa ciidamada Kenya ee ku sugan xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ina waxay soo furan rasaas. Rasaasta iyadeed waxay sababtay in ciidamadii joogay beled xaawo sidoo kalena inay rasaas u furan dhinaca xuduudda. Ilaa hadda lama oga, balse dadka qaar oo aan la xiriirin beled xaawo waxay sheegeen rasaastaasi in dhaawac uu kasoo gaaray askari ka tirsan ciidamada ilaalada ee xuduudda.
Waa tahay qaar ka mid a warbaahinta Kenya laftoodu way qorayaan in askarta Kenya waxay kasoo gaareen askarigiina la qabtay marka hore xabadaha riday oo ay sheegtay Kenya inay wax ka qaban doonto. Bal marka waxaad iga warantaa 3 qof ee la la'yahay iyo qofka la dilay, maxaa ciidamada Kenya ay ku tuhmayaan oo ay u qabsadeen ayaa la leeyahay?
Wararka aan ka helayno magaalada Ceelwaaq waxay sheegeen ciidamada qafaashay 4 qof oo marka dambena mid ka mid ah dilay, inay yihiin ciidamada gaarka ah dowladda Kenya ugu magac dartay la dagaalanka argagixisa. Ciidankaasina kama tirsano ciidamadan xuduudaha ku sugan, waa ciidamo gaar ah. Tuulada iyo goob duhurnimo soo galeen 4 qof ay la baxeen, qof ka mid ahna meeshii ku dilay. Marka ilaa haddana cid ka hadashay ma jirto. Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo bixin, inkastoo ay jiraan maamulka Ceelwaaq iyo maamulka magaalada Ceelwaaq Kenya ay kulamo ay yeesheen shalay iyo maantaba, shalay ilaa darad. Ilaa haddana wax natiijooyin oo kasoo baxay lamaayo, balse waxay sheegeen in arrintaasi baaritaan ay ku samayn doonaan, dhibaatadaas geystayna ay wax ka qaban doonaan. Manaha sahro markii ugu horreysay oo ciidamada Kenya dhibaatooyin noocaan oo kale ay ka geystaan gobolka Geedo, dadka u kuubir arrimahan oo wax ka qoray waxay sheegaan ilaa 2017-2017 ilaa 2020 2 qof in oo shacab ah in ay ku dhinteen duqeymo ama dil toos ah oo ay geysteen ciidamada Kenya. Sida ay qortay hay-adda Human Rights sidoo kale waxay sheegtay qoraalkeeda in tacdiyo iyo dilal iyo dhibaatooyin badan ee arrintaasi ka jirteen ciidamada Kenya 2017-2018 laga soo bilaabo markii ciidamada ay soo galeen gudaha gobolka ilaa iyo 2017-2018 kadib. Ilaa hadda aan joognana mar walba dilalka iyo duqeymaha way iska dhacayeen, sida la ogsoon yahay. Ilaa iyo 15 deegaan oo ka tirsan gobolka Geedo oo xuduudda ku tegsan waxaa ka go-an isgaarsiintii hormuud oo ay jireen ciidamada Kenya. Sidoo kale waxaa go-an adeegii ETC plus oo dadka danyarta ama ay u isticmaali jireen habka dhaqaalaha laisku weydaarsado. Xaaladda nolosha deegaanadaas 15 deegaan ah aad iyo aad u liitaan dadka ku nool.
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Umar Saalix oo ah agaasimaha radio Markable magaalada Baardheere oo khadka telefoonka igu waramay. Halkaas aad kala socoteena waa idaacadeena.
Sanadihii u dambeeyay dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay u dalxiis tagayeen habeenadii xeebta Lido oo laga sameeyay hoteello casri ah. Inkastoo tamashlaha ay dadka nafis iyo naacow ka helaan, ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan maadaama bartamihii bisha August la weeraray hoteelka Elite oo xeebta ku yaalla, halkaas oo ay ku dhinteen 16 ruux, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Shacabka reer Muqdisho iyagoo weli xusuusan wixii dhacay, haddana kama hor istaagin tagitaanka Liido iyo ku dalxiisida xeebta. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Badi waxay halkan isku iloosiinayaan dalkii shaqooyinka, waxayna maalmaha fasaxa isbuuca saacado ka mid ah. Dadkan oo u badan dhallinyaro ay ku qaadanayaan xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa halkan lagu sameynayay maalgelin lixaad leh. Maqaaxiyo iyo hoteello si casri ah loo diyaariyay ayaa laga furay xeebta dacalkeeda. Saacado ayayna shacabka Muqdisho ku bixiyaan Liido si ay ugu ilwaansadaan. Cabdiraxmaan Shoodhe waxa uu ka mid yahay dadka xeebta u soo layrsi tagay, waxna uu ka waramayaa waxay uga dhigan tahay inuu halkan yimaado.
Runtii caawa habeenada kale way iga duwan tahay, waana habeenka keliya aan ku xisaabtamo in aan nafteeda la sheekaysto. Markaan kuleeyahay nafteeda aan la sheekaysto, meel walbaan kula sheekaysan karaa, laakiin jawigaani waa ay ka duwan tahay jawiyada kale. Biyaha badda waxay ii jireen qiyaastan wax 3 talaabo ka yar. Waxaa ii yaalla kursi, waxaan haystaa koob shaaha, waxaan dareemayaa jawi aad u degan baan dareemayaa. Dawaqa hirka ee badda ka soo baxay waxay ku dhacayaan dhegahayga. Dalxiiska habeenka jimcaha ah ee badda waxa uu yahay joogto, habeen walba oo jimca waan soo aadaa.
Dhallinyarada halkan joogta waxay qaarkood ku lugaynayaan xeebta, waxayna u arkaan in maashiyaha Liido ay ku ilaawayaan culaysyo badan oo maskaxiyan ay dareemayeen sida uu qabo daacad Cali Madoobe oo biyaha badda hareer socda.
Wallaahi deganaan fara badan baan dareemayaa, xasilooni maskaxdeedu aad bay ugu nasatay jawiga degan, hirarka badda, dabaysha macaan oo baxayso, sea breeze-ka, sharqan la'aanta maxaa la yiraahdaa aadanaha badda, maxaa la yiraahdaa sharqanta uu hirka uu bixinayo, maskaxdeedu dhan aad bay ugu nasanaysaa. Marka xasilooni baan dareemayaa aad u badan.
19 sano ka hor way adkayd in Liido sidan loo yimaado xilliyada habeenkii ah, laakiin dib u soo kabashada Soomaaliya ayaa mar kale suura gelisay. Qaar ka mid ah dhallinyarada ay Liido kula kulantay V O A-da ayaa mararka qaar dareemaya cabsi, maadaama mid ka mid ah hoteellada ka dhisan halkan la weeraray laguna dilay 16 ruux bartamihii bishii Agoosto.
Wallaahi cabsi way iska jirtaa, laakiin marnaba quus lagama noqon karayo qarankeenna. Waxaa weeye nimcooyinka Ilaahay uu nagu mannaystay ee ka mid ah badahanaga, dhulkanaga maxaa la yiraahdaa natural resources-ka dabiiciga ah sanayno, resources-kanaga Ilaahay ee nimcooyinka uu na siiyey, oo waxaa noqon doonaa ku damaashaado qalbiyadoodana ay ku dhex noolaato rajada aad ugu weynahaysanno mar in laga bixi doono. Waxaa
marka laga yimaado shacabka Muqdisho, waxaa xeebta Liido u soo sheexaya layrsi taga qurba joog badan oo muddo Soomaaliya ka maqnaa. Laakiin Cabdiraxmaan Shoodhe waxa uu aaminsan yahay in dalxiiska Liido yaalla uu Muqdisho meeqaam kale oo qurux badan uu ku soo siyaadiyey.
Wallaahi reer Muqdisho waxay uga dhigan tahay in ay badda yimaadaan maalmaha nasiinada ah, wax weyn bay uga dhigan tahay. Waayo dadka Muqdisho inta badan waxaa lagu tiriyaa inay daashadeen jugta rasaasta ama qaraxyada, markaad halkan timaadid way ka duwan tahay. Waxaas oo dhan waxay u egyihiin wax ka dhaqbaya maskaxdaada, waayo jawi aad u qurux badan oo naacaw yar ku dheehan tahay ayaad waxa weeye maskaxdaada markaasi qaadanaysa. Marka jawigaani waa maalinta waxa weeye reer Muqdisho maalmahan iyo weliba waqtiyada badda ee xilliga fiidka la yimaado wax weyn bay uga dhigan tahay. Soomaaliya goboladeeda kale way adag tahay in xilli fiida badda saan oo kale loo joogo, laakiin Muqdisho waa u caado.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska bari ee qaaradda Afrika waxa uu leeyahay xeebo qurux badan, لكن هذا ما يمدان تلخيصيال عالمية ما دام ودن كوو كسو كبان ايو على رسوك ايو مدى كدو صدن سنة كسقان ايي حسا هاتين ليدا سيدان لوغو تمشلطوغو حل يدا هبين كياه ايا اهستان نباديد او اي مركلي مقدشة ديريسو عبدالعزيز برهو في اوه مقدشة
dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa loo diyaarinayaa inay qayb ka noqdaan xubnaha siyaasadda ee dalka kulanka dhacay magaalada Galkacyo ayaa looga dooday sidii dadka qaba baahiyaha gaarka ee naafada ee qaybtooda xuquuqda ugu yeelan lahaayeen kuraasta baarlamaanka ee dalka ee iman doona marka la eego doorashada guud ee dalka iyo sidoo kale to maamulka galmudug ee halkaas ka jira wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa warkan ka soo diray magalada Galkacyo
xamiga ka qaybgalka siyaasadda waa mid ay ku wada taamayaan qaybaha bulshada oo idil hayeeshe dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa in muddo awaday dadaalla ay ku doonayaan sidii ay kaalin ugu yeelan lahaayeen hay'adaha maamulka iyo ka qaybgalka siyaasadda kulan looga hadlay doorka ka qaybgalka siyaasadda dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa lagu qabtay magalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ka qaybgalay dadka iyagu qaba baahiyaha gaarka ah Bashir Ali Aadan oo kamida dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sheegaya in ay muhiim tahay sidii fursad loo siin lahaa
waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo maartay doorashada qaranka ku saabsan naafada haddii waxa ay aaminsan tahay inay wadadii ay u mar lahayd doorashooyinkaas ay baratay Ilaahay baa goob mahadcelinayna waxaan baranay casharro muhiim ah oo ku saabsan habka loo wajahayo doorashada Soomaaliya ururka naafadan hadda wuxuu u diyaarsan yahay ka qaybgalka doorashadaas iyo xubnihii uu ka helay sidoo u maareyn lahaa waxaan ku darayaa dawladda Soomaaliya iyo galmudugu iskaashanaya xuquuqda naafada inay meel saaraan hadda waxaan baranay casharradii hadda doorashooyinka aan maartay aan uga qaybgali lahayn haddana waxaa muhiim ah mar labaad qaabkii anagu wax ku heli lahayd inay la jaangooyo 300 waxa la yiri dubarka la siinaya naafadiina waxba looma qayinba ururka naafadana waxa lagu tiriyay hay'adda xuquuqda insaanka iyo haweenka marka de haweenkii hadii naafadii ragna way leedahay dubarna way leedahay in lagu daray bal xuquuqda shuruucda ku saleysay in la siiyaan aan aad iyo aad u codsareyna dadka naafadana in laga qayb galiyo siyaasadda muhiim bay u tahay
Faisal Maxamed Albuur ayaa sharaxaya xaaladda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada Galkacyo
markaas dadka naafada waxa looga baahan yahay in ay aaminaan waxa naafanimada haysa oo Ilaahay ugu deeqay inay aaminaan Allahna tala saartaan aysan marna urur iyo hay'ad waxba ka sugin maskaxdoodana shiilaan oo maskaxdooda ay hal abuur ka sameystaan maanta caalamku wuxuu taagan yahay qof gurigiisa jooga inuu shaqeysto ha ku fakirin ma kana kaar inaad sugataan inaad seminar sugataan
qabashada kulanka oo si wada jir ah ay u lahaayeen ururka naafada Soomaaliya iyo hay'adaha maxalli ah ayaa muhiimada lagu sheegay in dadka qaba baahiyaha gaarka ah lagu dhiirigeliyo sidii ay door ugu yeelan lahaayeen maslaxa siyaasadda Soomaaliya sida uu sheegay Cabdi Fitaah Ahmed Aadan
runtii casharada aan idin keenay oo ku saabsanaa dadka baahiyaha gaarka qaba iyo cashar kale oo ah doorashada habka ugu shaqeynayaan runtiina waa aad iyo aad ugu muhiim tahay mid kale ma harba in halkan ka sheego waa magaalada ugu horeysa aan soo gaarsiino ama maamulka ugu horeeya aan soo gaarsiino casharkan oo ku saabsan disablka iyo maarad electoral processka qaybta ugu qaadan lahayn ama kaalmaha ay kaga jiri karaan mar walba laakiin nasiib waxa u yeelateen aydin leeyahay maartay galmudug ama isbeddel Galkacyo yaa inaan noqdeen cashirka ugu horeeya oo soo noqdo magaaladan marka ugu horeysa aan keenno mar runtii waxaan maleynaa ka faa'iido doontaan aniga waxa idin la aayay oo maasan tihiin waana si wada doona hadii aan idmo waxa qabtiin iyo waxa rabtiin waa noo sheegteen
Muxuddin Maxamed Sheekeeye madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Galkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in maamulkooda ay door siiyeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba
ururka naafadu wuxuu u baahan yahay mashaariic intaa ka badan horey way isku doorteen doorasho way yaqaaneen dhaxdooda iska doortaan doorashooyinka degmooyinka wax ku leeyihiin haddana doorashooyinkan cusub waxa rajaynaynaa inaad cashar badan ka hesheen oo ka qayb qaadataan doorkiina ka qaadataan martiina cinno uga noqon dhinaca kasta haduu ilaahay idmo ay idin siyaasiyo firfircooni iyo inaad doorkiina leedihiin xuquuq waa naga maqan waxaas inaga waxaas wax jira ma doorkiina qaata doorashooyinka soo gala iskaxdiinu waa idin taam tamaamulka degmada gaalkacayna waa in garab taagan yahay insha Allah marqaatu ka tiin wax badan soo garab istaagay tabarteena soconayna maamulada dambana waxa rajaynaynaa inay qaataan fariinta in naafada laga dhigo la marwan haduu leedahay
inkastoo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay qayb ka yihiin bulshada haddana waa qayb nugul oo kuwa oo baratanka siyaasadda aan ka qaybgeli karin balse waxa ay hadda dadaal ugu jiraan sidii door siyaasadeed loo siin lahaa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Suurogal calinta cudurka COVID-19 ee gobolka Victoria ee waddanka Australia ayaa dood weyn ka abuuray waxa sababay iyadoo dawladda gobolka Victoria madaxdeedana su'aalo laga weydiiyay sida ay wax u dhaceen. Arrinkan ayaa keenay inay wasiiradii caafimaadka iscasisho sababo la xiriira habkii loo maareeyay dadaaladii xakamaynta ee COVID-19. Hadaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray wariyaha VOA da ee qaaradda Australia Ibrahim Umar Bafo oo ugu horeyn aan weydiiyey waxa arrinkan sababay.
Cabdiqaadir waa mahadsan tahay arrintan baaritaankan in la sameeyo waxa sababay iyadoo la iska warsaday sababta dhalisay in mar kale gobolka Victoria uu cudurka uu soo laba kacleeyo maadaama Victoria iyo guud ahaan Australia ba ay ka mid ahaayeen wadamada sida aadka ula dagaalamay cudurkan COVID-19 ayaa mar qura waxaa la helay tiro aad u badan weliba gobolka Victoria sababtuna waxay ahayd dadkii dibadaha kasoo laabtay oo dawladdu ay u qoondeysay in la dejiyo hoteelo 14 cisho lagu hayo dadkaas weliba dawladda oo qarashkeeda ay bixinaysay hoteelkooda iyo garanaysa iyo raashinkooda ayaa waxaa balantu ahayd in dadkaasi ay ilaaliyaan ciidama booliska gobolka ama ciidamada militariga oo dawladda dhexe ay ugu yaboohday gobolka Victoria laakiin labadaba lama isticmaalin waxaa la kireystay amba la isticmaalay ciidama gaar ah private security-ga wax la yiraahdo deetana waxaa dhacday mas'uuliyad darro taas oo sababtay in dadkii ay cudurkii faafiyaan marka tirada ugu badan la helay cudurka coronavirus-ka waxaa laga qaaday baa la yiri ama uu kasoo gaaray dadka hoteelada dadku ku xayirnaa sidaas daraadeed ayaa dawladda Victoria lagu eedeeyay cidda mas'uuliyadeeda iskale in dadkaasi private security ama ilaalo gaar ah loo kireeyo dood dheer kadib xitaa madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa la soo fadhiisiyey guddigii barnaamijkaas loo xilsaaray dadana su'aalihii la weydiiyey waxay isugu biishubteen in lagu eedeeyay wasiirka caafimaadka ee gobolka Victoria iyada ayaa mas'uuliyadaas iska lahayd ayaa hadalkii lagu gabagabeeyey dadana saaka waxa dhacday in wasiiradii iscasisho oo xilkii golaha wasiirada ay ka baxdo isla markaana waliba ay ka sii baxdo xubinnimadeedii baarlamaanka gobolka Victoria.
Marka maxay iscasishay ayaa la leeyahay wasiirada caafimaadka ayaasi ku qasbay inay iscasisho?
Cabdiqaadir, sababta wasiiradu ay isku casishay dabcan waxay ku soo koobtay qoraal ay barteeda Facebook-ga soo dhigtay isla markaana ay warqadeeda iscasilaada u dirtay gobernaha gobolka waxaana ay sheegtay maadaama madaxii gobolka Victoria uu yiri mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka ayaa iska lahayd wuxuu yiri sabab aan ugu mid noqdo golahaasi wasiirada ma garanayo waxaana ka codsatay amba ay weydiisatay cafis dadka reer Victoria kadibna waxaa hadlay madaxii gobolka Victoria Daniel Andrews isagana su'aalo ay warbaahintu weydiisay oo ku saabsan sababta ay wasiiradda isku casishay waa uu ka gaabsaday waxaana uu sheegay sababaha isku casishay iyada ayaa soo qortay waxay ku cadiyihiin qoraalkii ay isku cadishay ayuu ku ekaaday.
Marka dadkaasi karantiilka ku jiray ee Soomaali ma ku jiraan?
Haa, Cabdiqaadir, Soomaali badan ayaa ku jirtay dadka soo guriyay noqday hoteelada karantiilka lagu hayay runtii Soomaalidu Australia degan gobolka ugu badan yihiin waa gobolkan Victoria gaar ahaan magaalada tan Melbourne xilliyadan la soo noqonayna dabcan waxa ay xilliye dadku qaar ay fasaxay u aadeen wadanka dibadiisa isla markaana la soo guriyo noqonayay mid kale dadku ay u soo degdegeen waxa ay ahayd maadaama prime minister ka ama ra'iisul wasaaraha dalka Australia uu sheegay taariikh buu u qabtay oo wixii xilligaas ka dambeeyay cidii timaada iyada ayaa isdibreysa ayaa lagu yiri iska bixin doonta qarashaadkii hoteelada marka dadku aad bay u soo degdegeen sidaas daraadeedna Soomaali badan ayaa ku jirtay dadka karantiilka ku jiray hoteeladan hadda la sheegay in dhibaatada ugu weyn ee cudurka COVID-19 ee ku faafay gobolka Victoria sababtooda ay lahaayeen Cabdiqaadir
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA da ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo oo qadka telefoonka ii warramayay.
Waahagaad markana dhageystayaal dhinacii heesaha balaan ku yara nasan heestan dabacsan.
Gudahanna intaas waxaa ku eeg idaacaddeenii subaxnimo oo sida wadajirka idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyadoo dhinaca farsamadana uu isku soo dib u riday Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Subaha qayama